Титке Самара баштапқы бажалық. Талдап алған улус жылап бүдіп, Кудайға берінерін екеліп тұрған чындықты билип алған Кудайдың кулыла Иисус Христостың Павел апостолының. Анайда жаңы сүргілжі жүрімге ешені бүдіп жадылар. Үргілжі жүрімді чақтар башталардан озо, төгіндебес Кудай биске берер болғын. Деп ойының үйінде бойының сөзін жарлықташта ачқан. Бу жарлықташ арғыда ачыбыз Кудайдың жахарғаныла меге бүдімжілелген. Титке текші бүдері айынча чындық уылыма. Сеге ада Кудайданла арғыда ачыбыз Иисус Христос қайраханан жақшылық бұянла амыр детсін. Детірі еділбеген детсін деп, ончо қалалар сайын серкпенің жаандарын дұрғысын деп, сені кіретте артырғаным ол. Сеге жахарғанымла олор тек жоқ болор учурлу. Бир үйлі болор, Кудайға бүдіп тұрған балдарлы болор учурлу. Кирезин билбес семезе сөз ұқпас деп бұрылатпас учурлу. Епископ Кудайдан тұрғызылған башқара ачычылап, тек жоқ болор учурлу. Ол жаңыз бойын сүйбес, жұғылчы болбос, арақыға тартылбас, қырмақчы болбос, керелте бедіребес учурлу. Қарын күндізек болор, жақшыны сүйір, чын сананар, чынын чайдер, Кудайзақ болор, бойын тудынып білер учурлу. Ол анайда оқ үредуге келішкен чындық сөздің тудынар учурлу. Ол душта чын үреду берер, оның удырлашып тұрған улысты илезіне чығарар арғалу болор. Сөз ұқпас, кей төгінші улыс көп, анчадала томдолған улыс ортодо. Андай улысты унчықтырбас керек. Нені үчін дезе, олор бойына туза аларға үретпес немеге үредіп, бүткіл білелерді жайрадып жадылар. Олордың оқ ақту бойларының бір жарлықчызы айтқан. Криттің улузы жаантайын дөгінденіп жүрет. Олор қазыр аңдар, жалқу қарындар. Бу кере чын. Олор чын бүтсін деп, иудейлердің сананып тапқан қуучындарына ла чыннан тураладып тұрған улустың жақылталарына бойларын беріп салбазын деп. Оларды қатту илесіне шығар. Ару улысқа ончоза ару. Бұдярсығанла бүтпей тұрған улысқа десе ару неме жоқ. Те олардың шүйілтезі де, саназы да бұдярсып қалған. Олар Кудайды білер істешкілейд. Едіп түргендеріле оның жана түшкілейд. Олар жескіншілі, бақпас, қандыйда жақшы керек едер арғазы жоқ.